سار جانے پوزے نلوک کیا خدا سار جانے سارے جڑو کے یا براوان مچے کلا پا خدا سار جانا درکن پچا پا
بلوچ زاگ نزانے پرچے اے بے قانودی و غیر انسانی شکلا بے عزت و بے احترامی و تہارے چاہتا نتا جنگ و لٹ ٹکٹ کنگ بیت چون بوت کند کے اے ظالمی قاتلیں پاکستان ایجنسیانی کارندہ چو بے رحمیہ ماتانی نازاکیں چوکاں بھی متور سو بترین وڑا سزا و آزارانی آماج کنن محمد اقبال مات چوش گشیت
آبی چوکا کے رودینا بلسگی ہم شامی بی بی ڈاکٹری بی اسپتال بی الارجی تہارے سے آئیں شفا گوادگانی بند دستا اترا نہ کہ صبح چاندی تگا پی نہ کہ سجی شفا چاندی تگا نہ کہ روز ہوتا تاں کہ کوئی ڈاکٹر نہ ہوتا پر بڑا کر سہاری تگا نہ کہ روز ہوتا کسی ظالمی پاکستان ایران میں سر مسن مارا اکی ہستی اللہ جی تھی نہیں ماں روتا روتے تھے نا مدد کو تک نا مات پہ دکھا میں سہارا ماں پیر بھی بات میں سہارا ہزار دور ہے گھر کا نا بھیگوا ہی کرنا ماں بھیگوا کر کے واسطہ روتی تھے نا بروا گھر پہ کرنا ہماری بوٹا نہیں چیڑا پہ ماں لگت لگت کرنا ہمیں بیما کیا نا کشا نہیں کرنا ہمیں بیما دین چکا نہیں کہنا ہمیں بیما اگر میں بازار بازار کھا گرنتی ہے ماں بیما مات کو ہارے گا کشا نہیں کرنا لگت کرنا
گستگی سال بارگاہ کے 13 مارچ و سیشمبے روچت مکرانہ دازنا چا چار ورنہ کو کلنگا پا پکنے کو شیرواریا سرگرند اے چارے ورنہ جاسم بلوچ زائد بلوچ نواز بلوچ و محمد اقبال بلوچ تنت بیگائے وحدت کے اے چارے ورنہ گون دو موٹر سائیکلاں گون وتی اردان دیمپا میں کلگا رہا دگ بند مغربا چے پیج اشاں بلوچ کدگا سر بند بلوچ آیا وشت کنت اما وڑا کے ار مہمانے اودا آئی الکا سربیت اے ورنا پیسرگیں آتک گینا ندابا شپا جلنت اے گپ پا بلوچا نوکی گپ پی نیت رنچا وشت کا اے چارے ورنا وتی اڑنا ایر کنت نو روچ لنجیں کوہانی پوچھتا اندیم بوگات بلوچ رما گاں وتی اندا سربوت شیرواری فنیرے ورگا رند یک شیر چائے دم دے اک بوت بلوچ لوگ بانو کا اے چارے ورنانی آرتگیں برنج و مسالیانی امواریا یک وشتا میں بٹ و تبائے کی پہم کت اے چارے ورنا دگنیا ہے تمامی پیک ریالا چا دور گن کھل لگے بلوچا وش گپ پیا اور تہاریتا چرے تو للکانی توارا ہم گوجدار غایتنت کھم میں رندہ سرشپ گوست نو اے ورنایا وتی آرتگیں کمبیل چوتی موٹر سائیکلاں بوت کو بلوچستان ایمنی کر لگا آرام واب گپتنت ورنا نچم اما وادی پچ بوت کے کر گورا شنکانی بیرگ و سیٹ دور توارت سوائے سرا بلوچا وتی مہمان بینگو روگنی نان چا او نیمگا مہمانداری کتنت روچے برز بوگا اور اے ورنا وتی ارد بستن وچا بلوچ کر لگا سوائے دا بجا رہا دک گپتنت وادی کے ایشان برزیں کو گوازیں تنت و کو بنا سربوتاں ایشان دیس کے پاکستانی سلاح بندے واقداراں ایرا ارنیم کا گفتہ کو بستا گا
شفا وقتین و پکنک ماں کی بوتا چوک سرا ماں واپس پیدا کچھیں پکنک کو تا پیدا کچھیں پکنک یازدہ انہیں ماں راہ پہنچا بس پیٹ کیا مارا معلوم نبی تا کہ آپریشنیں چلے گائیں یا چیئے چلے گائیں کچھے بس کا مارا یازدہ انہیں ماں تقریبا گفتی تو بسرے ہمارا دو موٹر سائیکل ہم گون بیچتا میں یک سائیکل محمد اقبال بیچتا یک کی منین بیچتا زائد بلوچے اور ہمارے گتی میں ہم آپ دیکھنے کے ہمارا سامان تمہارے گون بیچتے گا میں ہمارا رضان بیچتے گا تو کمبل بیچتے گا یہ ہم برتگن تھے سائیکل برتگن تھے ہمارا مدد داشت کے میں چامی بستے گا او چاو جان چې منا او نواز اور بستا او جاسم اقبال اور بستا پدا منا او نواز یقین گاڑی اپی اور نی منا جان کی گاڑی اپ چھوڑ نہ کتن مار اور کی یا گئی ہے دیکھ دیں یا او دا مار نہ اور کی مار جو جت کے شام اپ جت تک زائی تا اور میں کو بتنی سی کت کی ماں کس کی پاس تھا میں کس نہ گھر ماں مستا منی جنتا جس کو تک کے کسی اچھی پیسہ ماں مسٹر انچ پیسہ ماں اور پیسہ ماں درکن گا بولے کٹ دے ماں نام مگے رکھتے اپنے دوست کو کہ میں پیسہ شم بولتے گا بڑا ماں چودہ انچ مارا داشت کی تقریباً یاد تو نہیں ماں تو جبت کی مارا داشت کی ہم ادا میں چم بس گا دس بس گا روز سارا کپتے ہیں تاکہ مطلب مغرب آباد مغرب نماز آباد سہاری ہمارا چودہ انچی گاڑی ایک تھا برتگی تربت ماں ہمیں ایک چیز کہاں تھا کہ تربت ایک دیر گاڑی نشتا تربت ایسی کیمپ ہمارا دوست جاتی ہے آؤتا ماں دوازدہ کس یکے کمرہ کپتی ہیں ماں چار وقتی سنگت اور دیکھے میں ہمارا بازار مازاری روڈ ساری مخلوقات گرگ بھی چلتی ہمارے ہمیں یکے کمرہ ہمارا دوازدہ مردم کپتی ہیں ہمارے کپتی ہیں گڑا آؤ تو میں سزا شروع بھی تھی سزا تقریبا مارا اشت روچا چپا دوازے ننتو کا شش مادمی چنانچی بورتی گی ماں چار سنگا تو دیگے دو اما فضل ہو نامین ہے وہ امید نامین ہے شپاں کلتی گم آہم ہو دا بھی تھی گم اکبالا ہم ایٹیں با میں کر رہا بھی تھا گو میں سزا ہم دا تربتا ریمانڈ ہم دا چالو بھی تھی گم مطلب توبہ بورتی گی تاکہ شفے آتا مغربہ بورتی گی تاکہ توبہ مارا واپس آتا ریمانڈ آتا ریمانڈ بھری دو ہی گرتا منا نواز گرتا یا کہ منا اقبال گرتا یا کہ بھری ایک گرتگی ریمانڈ سر ہر چھوٹے سلو کتا ریمانڈ اما اوڑا بیچ گا مطلب مارا گرتگی شپ مغرب ٹیم بدری کتا کہ کمرہ میں دس کی پوچھتا بستا ہاتھ کڑی میں چم بستا چم ویسا ہی بستا یا پتہ دیکھی پتی چمن سرور پتہ بستا وہ اما خوف گوما چی مطلب مارا دری کتا زادیاں کتا چمدن چی جنان کو تب لذات شامات چمدہ چی مارا دو جاتا گاڑی یا مطلب یہ جگہ میں بند بیتی ہیں یہ جگہ میں ریمانڈ ہے سزا جاگا نہ بیتا ہے سزا ہاں جگہ جاگا یہ بورتی ہیں مطلب مادر بچ مارا داری کتا بورتی ہیں گاڑی سوار کتا جنان کو تب رابط بورتی ہیں ہمارا جاگا آج جگہ مارا بورتی ہیں آج جگہ مطلب سزا آر چوائیں سزا کے مطلب انسان داتا اسے مطلب یہ ریمانڈ آتا ہے ریمانڈ واسطہ جنگ واسطہ یہ گیسٹر پنجابی لے جا چیزیں گپ دیتا ماں ہمیں سمجھتا کہ یہ گیسٹر پنجابیاں اور اسے مطلب شراب واسطہ آج کل نشہ بیچنگ آتی ہیں اسے دفعہ بھوک ہوتا اور ہمارا صاحب مطلب ریمانڈ وہ چھوڑے ریمانڈ مطلب کہ انسان ندیاں ہمارا ریمانڈ داتا مطلب لٹ داتا اور درد کا ایسے بورتی ہے مطلب مادر کے ٹیم پر ہمیں بورتی ہے چمیدان سے جنان کو تھا چنان سے جنان کو تھا تو سینان کو تھا سوال کو تھا گاڑیا زائدہ گاڑیا سوال کو تھا بورتی ہے ماجے کے جنے کے جاگئیں نک دیئے کے جاگئیں آؤ دا ہمارے بورتی ہے آؤ دا دارے کی اب پر ہمارے نادے میں وہ تھی جن نے گپا تو ہمارے نادے ان سے نادے سے یہ چاہو دا نادے ان کا تھی جس شروع کو تھا کہ شما کیمپاں شت گئے ہیں موسم کیمپاں نشت گئے ہیں یا کہ شما مطلب اشاری واسطہ سامان بولتا موسم یہ چیزیں چیز صحیح نہیں اور ہمیں مطلب تقریباً نیم گھنٹہ تھی اشانی ہمیں سوال بیت گا سوال چھپا میں اشانی ریمانڈ شروع بیتا ریمانڈ مطلب ہمارا ڈائریکٹ یہ بری لات گو ہمارا لات تھی جیسا مطلب ننگا کو تک ننگا کو تک لٹ داتا لٹ داتا دس بستگا چم بستگا لٹ داتا اور ناخن پکڑ سرا دبائیں گا ناخن ٹکت گا ناخن کپتے گا اور لٹ پاد پوچھتا لٹ ان سے لٹ داتا کہ پاد مطلب پوس خون تو کا مرتے گا پوچھتے گا اور پوس لڑتا رندا تو پاد گوات گرتی گا اوشتا رہیں گے مطلب تقریبا ہمارا آنچے وقت کا دو دو روز سے پورا اوشتا رہے تھے پاس گوار جتنے ہمیں کب سے گئے پدا جتک پاس کتا کب سے گئے پدا ہمارا جتک پاس کتا اور مطلب بورتی گیا دے نیم گھنٹہ چھپاد جس نے چھپاد ہمارا درتکی گی درتکی گی سیدھا درتکی گی مطلب ننگا سیدھا درتکی گی جتا 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 لاکھ دا تھا اور ہم آدھے گے چھی کہتے ہیں تو خوئے چھم بان رہتے ہیں آدھے ہمارے چھی چھی بیتے ہیں کرن کم دا تھا اور اس طریق ಎಷ್ಟು ಗಾರ್ಮ್ ಬಿತ್ತ ಗಾರ್ಮ್ ಕೊತ್ತಾಮೆ ಬಡ್ಡಾಮ್ ಫೇರ್ದಾಷ್ಟ ಪಾದ ಪಾದಾಮ್ ಫೇರ್ದಾಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರ ಸೆಗರಿ ತಮ್ಮೆ ಜಿಸ್ಮ ಸರ ಮತ್ಲ ಕುಶ್ತ ಫೇರ್ದಾಷ್ಟ ಅವ್ರ ಮತ್ಲ ಬ್ರಸ್ಕಿಗೆ ಮತ್ ಆಕೆ ನದೋಸ್ತಗೆ ರಂಜಿಲ್ ತೂಕ ಯ ಏರ್ ನಗೀತ್ ಕ ಬ್ರಸ್ಕಿಗೆ ಸೀದಾ ಬ್ರಸ್ಕಿಗೆ ತಾಕಿ ದೋಸ್ತಗೆ ಯ ಏರ್ ಗೀತ್ ಕ ಬೇಹೋಶ್ ಬಿತ್ತಿಗೆ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೆರೆತ್ತಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ಟಿ ಆಫ್ ತೆರೆತ್ ಕ ಸೋಶಾಸ್ಕಿಗೆ ಪದ ಯ ಉಲ್ಟಾ ದ್ರತ್ಕ ಉಲ್ಟಾ ದ್ರತ್ಕ ಪದ ಆತಾಕೆ ಮತ್ಲ ಪಾದ ಗುರ್ದಾಕುತ್ತಿ ದ್ರತ್ಕ ಪದ ಅದೇ ಮಾಡ್ದಾತ ಸರ್ ಆಪನ್ ತೂಕ ರಾದಾತ ದಾತ ಮತ್ಲ ದಾ ಮಿಂಟ ಪಾಂಚ್ ಮಿಂಟ ಪಾಂಚ್ ಮಿಂಟ ಸರ್ ಆಪ್ ತೂಕ ದಾಷ್ಟ ತಾಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಪದ ಕಷ್ಟ ಗುರ್ದ ಅಮ ಬೇನಂಗಿ ಮತ್ಲ ಸಜಾಕೆ ಮತ್ಲ ಅಮ ಸಜಾಕೆ ಇನ್ಸಾನ ನದಿ ಅಂತ ಸಜಾ ಆ ಸಜಾ ಪಂಜಾಬಿ ಮತ್ಲ ಬಲೂಚ ಬೇಗಾ ಚಾಯ್ ಆ ಬೇಗುನಾಯಿ ಬಿ ಯಾ ಗುಣಾಗಾರಿ ಬಿ ಲೇಕಿನ್ ಅಯ್ಯ ಗುಣಾ ಅಂಶೆ ತಿಯಾ ಬಲೂಚಿ ಮೇ ಗುಣಾ ಮತ್ಲ ಅಮಿ ಬಿತ್ತ ತುಮ ಬಲೂಚ್ ಬಿತ್ತಿನಿ ಮಾರ ಈ ಸಜಾ ದಿಯ ಬಿತ್ತಿನ ಓ ಸಜಾ ಅಂಚಿ ಸಜಾ ಮತ್ಲ ಅಯ್ಯ ಬಲೂಚಿ ಅಯ್ಯ ಸಜಾ ನಾಮ ಗೆರಗಾ ಮತ್ಲ ಅಯ್ಯ ಶರ್ಮ ಮಹಸೂಸ್ ಬಿ ಮತ್ಲ ಶರ್ಮ ಕಾ ಅಂಚೆ ಸಜಾ ಅಮ ದಾತ ಮತ್ಲಬ ಅಮಿಂಚೋ ಸಿಜಾ ದಾತ ಬೇಹೋಶ್ ಬಿತ್ತಿಗೆ ಆ ದೋರಾನ ಸಿಜಾ ತಿ ಚಲಗ ಬಿತ್ತಿನ ತೈ ಓಷ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಠಿಕಾಣ ನರಿತ ಅಮಿಂಚೋ ತು ಬಿತ್ತಿಗೆ ಮತ್ಲ ವರ ಯಾವತ್ತಿ ವರ ಗಂಟ ಉಪತಿಗ ಶಿಷ್ಯಕ ಮಾವಿತ್ತ ಅತಿ ನೇರ ಮತ್ಲ ವರ ಗಂಚ ವಾರ್ತಕ್ ವರ ಶಾಂತ ಬರ್ಕೋತ ವರ ವರ ವಾರ್ತಮ್ ನಾಕೋತ ಮತ್ಲ ಈ ಸಿಜಾ ಟೈಮ್ ಚಾಲು ಬಿತ್ತಿ ಸಿಜಾ ಚಿಂಗ ಆಫ್ ನದಾತ ವರಗ್ ನದಾತ ಹೆಚ್ಚು ನಡಾತ ಅಮಿಂಚ ಮತ್ಲ ಜತ ಅಮಿಂಚ ಜತ ಜೇಸನ್ ಪೂರ ವಾಪ್ ತರತ ಜೇಸನ್ ಪೂರ ವಾಪ್ ತರತ ಮತ್ಲ
ನವಾಜ್ ವತಿ ಗಪ್ಪ ಚೋಶ್ ಗುಶಿತ್
ಕರಣ್ ಚಮ್ಮರ ದಾತ ಲಟ್ ಜತ ಚಿತ್ತರ್ ಕೆ ಮಾಫ್ಕರ್ ಚಮ್ ಬಸ್ತಿನ ಮ ನೈತಿನ ಪಕಡಾನ ಜರಿಯ ನಾಕುನ್ ದೋಸ್ತಿರ್ ದಾತ ಓ ಈ ಸರಿ ಗಪ್ ಕೂತ ದಪಾಯ ಗೋ ಶರಾಬ್ ಗೋ ಅತ್ತ ಮೈಸ್ ಶರಾಬ್ ವಾರ್ತ ಜತೆಗೆ ಲಾಪ್ತಿ ಜತ ಉಷ್ಟಾರಿತಿ ಜತಿ ನಾಳಿತಿ ಜತಿ ಲಂಕ್ವಾನಿ ಭೋಗ ದಸ್ತಾನಿ ಪಾದಾನಿ ಈ ಲಂಕ್ವಾನಿ ಭೋಗ ಲಾಪ್ತಿ ಜತ ಅವ್ರ ವಾಪಿ ಪಾದನ್ ದಿಲ ಲಾಪ್ತಿ ಜತ ಓ ಇಸ್ತ್ರಿ ಗರ್ಮ ಕುತ ಪಾದಾನಿ ಬಗೆ ರಾಣ ಗೋಷ್ಠ ಪೆದ್ದಾತ ಓ ಆಪಿ ತೂಕ ಬೊಕ್ ದಾತ ದರ್ಕುತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಪಿ ಕೆ ಮಮೇರ ಗೋಪ್ ದಾತ ಪರ ದರ್ಕಿತ ಗೋಪ್ ದಾತ ಪರ ದರ್ಕಿತ ಅವ್ರ ಬರೀ ಚೌಬೀಸ್ ಗಂಟ ಉಷ್ಟಾರಿತಿ ಬರೀ ಹತ್ತಿನ ಸಪ್ಪೆ ದುಬಜ ಸೇಬಜ ಪಾಚ ಉಷ್ಟಾರಿತಿ ದಾ ಸೊಬ್ಬಿಟ್ಟ ಸೊಬ್ಬ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡಿತಿ ದಸ್ತ ಪಾದ ಬೇನ ಹತ್ ಕರಿ ಜತ ಉದಾರಿತಿ ಕೊಮರ ಉಷ್ಟಾರಿತಿ ಪಾದ ಬಸ್ತಿನ ಉಷ್ಟಾರಿತ ಸೊಬ್ಬ ಅವ್ರ ಉಷ್ಟಾರಿತಿ ಚೌಬೀಸ್ ಗಂಟ ಬರೀ ಚಾರ್ ಗಂಟ ಉಷ್ಟಾರಿತಿ ಬರೀ ಹತ್ಕ ಬೊತ್ತಿ ಮಗರಬಾ ಬರ್ತಿಗಿ ಸೊಬ್ಬಿಸರ ಆರ್ತಿ ಈ ದೌರಾನ ಬರೀ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ಪಕಡಿಸರ ಲಂಕೋಕ್ ದೂರ ದಾತಿ ಅಂತಿ ಬರೀ ಉಲ್ಟಾ ದತ್ತಿ ಓ ಲಂಕೋನ್ ತೂಕ ಲಂಕೋನಿ ಸಮಾನ ತೂಕ ಕಲಂ ಮಾಕುತ ಲಂಕೋಕ್ ದೂರ ದಾತಿ ದೂರ ದಾತಿ ಪಾದಾನಿ ಅಷ್ಟು ದೂರ ದಾತಿ ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ದೂರ ದಾತಿ ಅವ್ರ ದತ್ತಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ
ಶಮಾಚುತೋರ್ ಮೈಸೂಸ್ ಕುತಾ ಚರ ಶರಾಬ್ ವಾರ್ತಾ ಚನಿ ಅಬರಾನಿ ತರೀಕಾ ಚುತೋರ್ ಕಬೂತನಾ
ಮೈ ಮೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇ ನಜೀಕ ಆರ್ತಿ ದೀಮಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಗಾಪ್ ಕುತೆ ಶರಾಬ್ ಬೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ ಲಾಗಿ ತಾ ಅಂತೆ ಸೆ ಶರಾಬ್ ವಾರ್ತಾ ಓ ಗಾಪ್ ಪಿಸನಿ ಲೇಜೆ ಗಾಪ್ ದೇ ವೋ ಅಂತಿ ಗಾಪ್ ಕುತೆ ಮಾ ಜಾಂತೆ ಈ ನಿಶಾನ್ ಗಾಪ್ ತನ ನಂಗು ಮೇ ಗುಮಾ ಆ ದಾ ಬೇ ಅಂದಾ ಗಾ ಬೇ ನಂಗಿ ದಾ ರಾತಿ ಅಮರ ದಾತಿ ಲಗಾ ಜೆಂದೆ ಗ್ವಾರಾನಿ ಬಾರಾ ಬಾದಿ ಗಪ್ಪಿ ಜತ ಮಾತಾನಿ ಬಾರಾ ಬಾದಿ ಗಪ್ಪಿ ಜತ ಈ ಹೊಡ್ತೇನೆ ಆ ಹೊಡ್ತೇನೆ ಬಿ ಅಂದಾಗ ಬೀನಂಗಿ ಜಾಮರಾತಿ ಬಿಮ್ಮಾರಿ ದೇವರನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಎಕ್ಕಡಂಗೆ ದೇವರಂಗ ಬಿಮ್ಮಾರಿ ಬಿಮ್ಮಾರಿಗೆ ಇರ್ತಾನ ಓ ಗೋಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ದವಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾ ಮದಾರತಿ ಬಾ ನೀ ಆಲ ಚಾಕಲಾಗುತ್ತೆ ನೀ ಬರ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದಾಲ ಅವ್ರ ಎಷ್ಟಿದಾಲ ಈ ದೇವರನ್ನ ಮನ ಬರ್ತಿ ಮನ ಮನೆ ನಾಮ ಬೇಗ ಲೆಕ್ಕತಿ ಮನೆ ನಾಮ ಪವಾದಲ್ಲಿ ಜಂದೆ ಮನ ಇತ್ತಿ ನಾಮ ಗುಲಾಮಲಿ ನಾಮ ಲೆಕ್ಕ ಗುಲಾಮಲಿ ಮನ ಬತ್ತಿ ಊರ ಇಷ್ಟಾರ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೋಮ್ರಿ ಬಿತ್ತ ಬಾಯಿ ತ್ರೈ ಸಾಲ ಮನ ಊರ ಬತ್ತಿ ಹೋಮ್ರಿ ಬಿತ್ತ 35 ಸಾಲ 40 ಸಾಲ और मैं पुराने भी पिया हुआ मैंने उसी से नाम दिया डॉक्टर जिसका वो धीरा बुक किएगा वो धीरा गाजी खान आएगा मेरा मोरा जमाइएगा वहाँ उड़ेगा मैं मापुरा में भी पिया जी मना नगोती हुई अस्पताल माँ ये दौरान ज्यादा मरीज नवित मतलब मैं कसान तपा कितना शाम ये कसानी मरीजी है नबर अस्पताल मदनी मरीजी बिता को भर्ती कसानी मरीज है मतलब तपा कितना दस्ताना दरकुता इसी वस्त माँ गुस्ता गुस्ता मार दवाई नदा थी आखिर या तो वह वश बिता या तो वश नहीं तो आखिर या गोली आती रहती
ای سزایان تمامی مردم برداشت کنن اقبال آلت چطور که بوده شما که آلا؟
اقبال آلت سر ایتیم با تاکی نئی کر را بیتا تاکی اقبال ادا بیتا میں رحمان چل را بیتا ما سجین جمعی چارے سنگت ما یقین کم را بیتی ای دورا که میں رحمان چل را بیتا اقبال میں کر را بیتا ای دورا میں مطلب چارے سنگت ما نواز بلوچ زائد بلوچ اقبال بلوچ جاسم بلوچ ما چارے سنگت یہ چل را بیتی ہیں اقبال مطلب کشے ہما کڑنی ہے مطلب اقبال ہر وقت کے اچکا مطلب کمرہ کے آتے اقبال ہمیں زنگ جیتا کہ منی کش درد کرنے گائیں
اچھا یہ کشے مطلب کشے چیئے بوتا یہ کوشتا چیئے درد کرنے گائیں کش
ماں وقت نظر تر مطلب ماں ہمیں سمجھتا کہ یہ جنہ جاتا تاثران وجہ یہ کش درد کرنے گائیں یا یہ اسم کش درد کرنے گائیں ماں مطلب ادا آتے ہیں اور مردم آئیے کچھ نہ چاہیے کڑنی مسئلہ ہوتی بیٹھتے گا ہم تک بیٹھ کا چھونے گیا تھی میں مزانے کو گروہ واقعی کڑنی مسئلہ بیٹھتا کہ آئیے وہ سامی کش درد آئیں اور مطلب لگا تھی جاتے کہ ماں وہ سامی لگتا نہیں وجہ یا کہ ہمیں وجہ یہ کچھ نہ ہمیں کش درد کرنے گا ہم تھی وطموتا ماں بلے ماں وطموتا ہم جو سکتا مطلب ماں نواز جو سکتا کہ نواز طرح چی جو سکتا اور تو جواب تھی داتا ایک بار ہم آمی جس کو تھا جاسم نیتا جاسم آمی جس کو تھا شمارا ہمیں سب وشتر سمارا جس کی یہ کو تھا کہ شما مطلب بیل پا ہونے یا تو بیل پہ واسطہ شما یہ کارا کنگا ہے بیل پہ مطلب شما سرپد ہے شن گارا ماں یہ جواب دات ہیں کہ ماں سرپد نہیں ہمیں سب میں ریمانٹ کرتے ہیں مطلب چار تا مارچ ہمیں گرگ لیتی ہیں چار تا مارچا یازدا انیما میں گرل دیتی ہیں تاکہ نوزدا افریلا تیگا اقبال میں چر رہا بھی تھا اقبال بلوچ اور نوزدا افریلا اقبال برتی ہے پدا اگنا اقبال نیا ہوتا ہوا واپس ہوتا اب جو میں کمرہ تو الگ الگ بھی تھا لیکن ماں جہاں تک میں مار تو مانے گا ہمیں چم ہم بس اب ماں پورا میں چم بس لیکن پھر شاہ پتہ ہی کتا باتھ روما برتی ہے ماں جہاں تک میں مار تو میں راہو گاہن سے کمرہ نزدیک نہیں ہے ہمیں کمرہ نہیں آواز اچھی ہے ہمیں کپکا رہا ہمیں کتا سنگتا آواز نہیں چھتا ہمیں وجہ سے نہیں ہوتا تاکہ ہمارا آپ کی ماں تربتہ داشتی ہے وہ میں آج چھوڑے مطلب پریشہ پر صحبہ ہمارا برسکی ہے پریشہ پر روز 24 گھنٹہ دو ٹیم بیٹھے ہم پریشہ پر میں صحبہ ہمارا برسکی ہے مطلب 9 بجہ پریشہ پر ماں کتا پریشہ پر باتر میں فترین تھی اسی 2 منٹ اور چاہو دے پدا تیشہ آگار تو پیشہ کتا ہے ناکتا ہے یک بات میں دا پچ کتا پتیرتا چاہو دن در کتا پدا واپس مارا آتی ہے مطلب پدا بیگا ہمارا آسر نماز اچھ پاد مارا بورتی پدا پیشہ پا اور باقی تیم با اگر پیشہ پا گیتا اور کامرہ تو پتا ہے بیٹھنی آپ ماہا ہمیں سب میں چم بستے ہیں دس پشتہ دو ماہا دس پشتہ بستے ہیں دو ماہا اچھ پاد دس یک دس یکتریہ بستا کو دیوالا بستے ہیں और हमारे सब कैसे मतलब दस मनी होती गेंद दस आधे संग संग दस मना दी तो मनी होती गेंद दस रेशम बिकते हैं हमें संगति में नहीं वजह आती हफ्त माह हम लोग हमारे दस की हफ्त माह मतलब बार रमजान वाह हमारा मतलब लेसर काले रोज कितना हमारा अच्छा चाइना डरी की तोर पता माना जाहिद बलूच मतलब नवाज बलूच और जासिम बलूच اور پاسا لیدار اور ناکو پیز محمد اس ہمارا الگ الگ کمرہ بھی تھی لیکن ہمارا بس تھی دس بس تھی ہمارا سوار چا گاڑی یا چھ ہمارا پدا برتگی داری کتگی دیکھ جاگی یا برتگی آؤ ہماری یاد جاگی کتا یا کن کمرہ ہی کتا ماں جانتا ماں مردم باز ہیں او ماں سنگت ہم گون ہم سنگت نام گستل پلانی نواز تو گونے شیعہ ہو مطلب جاسم تو گونے ہو و اقبال میں تو کہتا ہم گورن گون نبی تا گو او نا کو پیز او فضل ایدر گون بیتی ہم گو انچہ مدن چی او مار چنا چی فضا سوائک تا دے گاڑی یا آ گاڑی یا تمہارا سوائک تی آ گاڑی تو کا مارا مطلب میں پا دی ہم بستی ہم ہم لاش ہم تاہتی کہتے ہیں کہ لاش ہم ہی تو کا مان کرن تے مارا ہم ہی تو سوائک تا ہمیشی سراغ مار چی تا گاڑی یا کتی پا دی ہم بستی ہم دست پوشتا بستی ہم چم بستیاں پدام دگے چادری سرا چاڑیں تگی چھو لاش وڑا سیاں پوچھے چاڑیں تگی پدا مارا چنا چی دورتگی بورتگی مانزن بلے ایئرپورٹ بیتا ہے ایئرپورٹ مارا سوار کتا ہمیں تاتو تا سرا چی مارا چیز کتا بورتگی گاڑی جہاز دو کا مام نظام تا اولا کی منی ہوتی جندہ کہ یہ جہاز ہے مارا پاد کتا نالیں تھی یہ تو کا سیٹ سرا نالیں تھی سیٹ سرا مارا بیلٹ ہم بستیاں تھی اور ساتھ ہی ہمارا پادان ہمارا ساتھ کے بستا ساتھ پدا جہازے ہمارا سیٹا بستنگم سے وہ پدا چل میں ہمارا ورتگی مطلب رمضان بیت کا گوڑا ہمارا تقریبا جہاز چیز بیت کا نمہ سمجھتا ہی جہازے وہ پدا ہمارا جہاز چیز تا تقریبا پدا مغرب بیت کا ہمارا روچک بیت کی ہمارا یک چاکلیٹی مغرب ہمارا داتی کی گلاس آف ہمارے داتا چودہ چمارے بورت کی مطلب پدا مورا کوئٹا ہا او جک ماں یہ رات کی ماں ہمیں محسوس تھا کہ سردی سردی وجہ ماں ہمیں محسوس تھا کہ کوئٹا ہے ہمارے بورت کی چودہ چی دیکھے جا گئی او جک مارا شفا ہوا فین تھی اور مطلب ماں ہم او جک اوڑ کپتی ہیں آفت ماہ توربتہ بیتی ہیں آفت ماہ چپا دمارا کوئٹا بورت کی چار ماہ ماہ کوئٹا بیتی ہیں اور چار ماہ پاد منا زائد بلوچ اور نواز بلوچ اور جاسم بلوچ مارا دری کتی کی جمعہ روچا پانچ فروری مارا دری کتی کی سو بسر جمعہ روچا مارا گاڑی کتی کی برتی تر رہن تکی پدا آرتی کی بری چونی جائے ہوشتار تا تاکہ مغرب ٹیم با صوبہ دری کتی تا مغرب ٹیم با مارا کو گاڑی تو کبھی تھی گاڑی دو جا کا گاڑی بدل کتی گا پدا اتکا کوئٹہ ائرپورٹ روڈا مارے یلائی کتا موشین ٹھیں بے مطلب مغربا چھپا دے مارے یلائی کتا چک دن چھوڑا ماں پتہ شکنے ہیں دیکھے بلو چھے کوئٹہ ہاں ماں الگ کمرہ باندھ بکتی ہیں یک مرد میں یک کمرہ کمرہ اپرائی مطلب سی فوٹ اور دراجی پانچ فوٹ جس سارے دے میں دیوالا سک بکتا اور پا دا دے میں گیٹا سک بکتی ہیں اور بات رو ماں پیشا پا مارے برت گی پیشافا مطلب دو منٹ بیتی گا اور جان شو دے پانچ منٹ بیتی گا یہ باتھ روم کے واسطے باتھ روم ایک ٹونگ ہے پھر آ ٹونگ پچے چاہے تو پترے تو کا یہ آ چار اتنے طرح ہفت ماہ افاد مارا ہم شنداری کتگی اڑا میں ٹوٹل مطلب یازد ماہ چیزیں روچا ماہ بند تھی پہ ہمارے در کوئٹہ دور دیا تھا پہ ہمارا چمودہ چی بلوچی لوگا شکریں کوئٹہ اڑا
ذرا دیکھے جو اس نے ماں کنا کہ تو انو چے پیک کنا اقبال کجا شوت کڑا تی کیا لا
جی اچھا اقبال ماں ہم ذات نہ کنا کہ اقبال کجا شوت ماں ہمیں اتنا دانی کہ مطلب دو ماں آج اقبال میں کر رہا بیتا دو ماں آج پاد اقبال چمار چے جدائی کتا ماں ہم نظانی چے وجہ چے اقبال چمار چے جدائی کتا جی وہ ماں ہمیں سمجھتا کہ اقبال یلائی جاتا یا کہ اقبال سنتر جیل یا ظاہری کتا ماں درد کے لیے ماں نیم لوگا ٹیلیفون کتا ہوتی گا نیم ماں صحیح بیتی ہیں کہ اقبال دین کا ظاہر نہیں
جاسم چوش گوشیت
اقبال تقریباً انیس اپریل تھا میں کر رہا بھی تھا ریمانڈ ویمانڈ میں ختم تھی آخری ریمانڈ ہمارا بھرتی ہمارا پتا جدا رکھ دی ماں پتا نریش تھا اقبال
چارے ورنہ چسے ورنہ کے ماں گپتران کو زائد نواز و جاسم تند رنچا یازدم آیا کوئٹہ ایئرپورٹ روڈا الاس دیا بند اے ورنہ گشنت کے 11 اپریل 2007 محمد اقبال چایا جدا کنک بوت انچوش کے گشک بیت کے یک کی ایک خید کانہ ذمہ وار شجا شیرانی اند کے چتوربت اندہ ٹرانسفر کنک بوتا امی وڑا محمد اقبال بیگوائی باوتا گوستنگ روچا محمد اقبال گوارا پریس کلب کوئٹہ احتجاج کوت محمد انور کے اقبال بلوچ براتند حکومتی ادارے چوتی بیگوا بوتنگ برات جوسپور سائت ماں انو گو آیا گپتران کنین و آیا ماں میں برات بیگوا یہ بابتا جوسپور کنین
سجا گپشن کے لیے 4 مارچ 2007 وہ بھی سہ سنگت ہمراہیا پاکستان ہے تو جی اہلکارا گپتا یک مالدار ہے بلوچی ہوگا آئیے دعوتا اندر شروعاریا شتے گا ہما روچا کے گپت گا پدا چروچ مروچی آن گارا ہمارا ایجنسی وہ جتگے مطلب لوکل اہلکار ہے چھوڑے اطلاع دے گا نہا نہیں مارا آن گارا ہے چھوڑے معلومات نہیں بلے عبدہ مارچا یہ سائن سنگت چاہ گیرا رہا بھی تھا تو ماں جو پرسپتان کے شمعے آ سہیلی سنگت اقبال گار بیچاری سنگت اقبال کو جائیں تو آ ہمارا درائیں کہ میں اقبال دما چرانی چمائے کے رس اس کا تو ماں بازے جو شکر سچتا ادا ادا کو شچ باوجود مارا ایچ اے میں حال احوال اقبال متعلقہ سمی جتا یہ دے گا نہ ماں امی حوالہ وہار پارٹی پریس کانفرنس کو تھا کہ میں رات اگر گناہگار جرم خطائی چیز خط گئی تو آئیے عدالت بھی پیش بکنے وہ آئیے مطلب عدالت پیش بکنے اگر آئیے گناہ ہتائی چیز کتا آئیے عدالت سے رابطہ اگر اتنا گناہ ہتائی نہ کتا جو بے گناہ چار تو مارے میں رات دار وہ آئیے مات اچو بیمار پریشان ہوں جی نہیں یہ حوالہ ماں ہمیں تچتا تو کائیں بلے تنگ تھا ہمارا ہشتے میں کامیابی رس جانا ہے جہاں
وجہ ہمیں نو کی حکومت کے اتکا کے ایشیا ہمیں گشکائیں کہ ماں تمام بلوچستان معلوم کے دسگر کنک بوتا او بیگوا کنک بوتا ماں شانہ درانا ظاہر کنا بارے یہ حکومت مردمان گوش میں گپ تران بوتا نو کی حکومت کا
وجہ یہ حوالہ ماں وزیرالہ صاحب جن کے لوگ شتگیں اقبال متعلقہ ماں تحریری درخواست کر رہا تھا کہ میں برات یہ وڑا یہ وڑا بے گناہ گپتا چار سنگت تھا چار سنگتن تو کا سہ ابدا پروریا یلے دات گا وہ منی برا تروچ مرچ گا رہے تو آئیا منا زبانی یقین تھا نہیں پتا وہ دیکھتا ایک چیز دے کہ ماں ہوم ڈپارٹمنٹ کا رائے دیا بلے تنگ تھا منا باقاعدہ یہ نہ جواب نرستا وہ اقبال تنگا روچ مرچ گا میں کر رہا سر نوک تھا وہ مرا ہری بار اطلاع ہم لیتے ہیں کیا ہنستے نیستے چتورے چتورنے نہ سر تنگا روچ مرچ گا مارا کس ہے پہلے احوال اطلاع نبا تھا کہ اقبال ماں دیتا ابے چما ہمیں سنگتا آنگشتا کہ ماں تھا اپریل 19 تاریخ کا دیتا چاہ گدا اقبال شمع کے رہا برتا نہیں چاہیا چھ بعد یہاں 2007 بھی تھا ہمیں 2008 مئی ہوں بلے مارا حصے میں اطلاع احوال نرکتا یہ متعلقہ جو ہوں
وجہ انچو گوشک بولنا ہے کہ شجا شیرانی نامی یک واقدار ہے کہ اما پولیس اتاب ہوتا ہے یا نظام اما پہنچے اتاب ہوتا ہے کہ اما یہ ذمہ تو کب ہوتا ہے کہ یہ مردمانی جست پرسا بکان تو ہمشانی دستا ہوتا ہے اسی یا بارش ہوا دب کب تک ہے کہ مردم کو جائیں
جی ماں شجا شیرانی تیرا نشتگی شجا شیرانی ہوتا ہے ہمینگو جا گئی پہنچتے ہیں میں وقت کا دفعہ نکب تھا بلے ماں شانزدہ مئی یا 2007 بلوچستان ہائی کورٹ پٹیشن داخل کو تھا وہ پٹیشن آپ پیشی در پیشی پیشی در پیشی در تروچ مرچ گا آ عدالت ہے چشیں اقدام چیس نہ کو تھا کہ آ مردمان ظاہر بھی کھا یا عدالت بھی آ رہی یا پیشیا بھی آ رہی ماں ایشی تو کا یا چین تو کا پٹیشن تو کا ہمیں ڈی پی او ایپسی کمانڈنٹ ہوم ڈپارٹمنٹ سیکٹری درست ماں نامزد کتگا بلے ایشیا چھ باوجود ہچتے نے مارا جواب نہ داتا عدالت ہم آنچو بے وسن کے تنگتا ہچتے نے آئی نہ آؤٹ کتگا نہ لوٹائیں کتگا نہ جواب طلب کتگا جو
جی وجہ شما لوٹ انو چی ہیں شما چی لوٹے انو
میں وجہ لوٹ انو چی کہ میں ہر مردم ہی کہ جیل و زندان و بندی انو تو کائیں ایشیا ظاہر بھی کا ایشا مردما آؤں کس وارثہ سر بھی کا اگر ایشا گناہ خطائے سزائے کسی دتا تو عدالت ہستے اگر عدالت سرا وکی عدالت انسرا گا اعتبار لیستے ہیں گڑے شتو کا مارا وہ قصوری میں ہلا اب اگر آہاں ہوتی ہے عدالت انسرا اعتبار ہستے تو بائد ایشا ہم ہوتی ہیں عدالت انسرا دیمہ پیش بکنا آہاں عدالت سزا بستا مارا اعتراض نہیں ہستے
لوکین خدا سار جانے سارے جڑوں کے سار جانے کون سے نہ لوکین خدا صاحب جانے سارے جڑوں کے چھ تلا پا خدا صاحب جانا درکن پچا پا